Buenos días, esto es Orión 2.1 a través de cuacfm.org/directo, programa de rock y metal de la radio comunitaria coruñesa Cuac FM. Hoy tendremos un programa especial con entrevista, como este mes de febrero viene cargadito. Tenemos entrevista hoy, la semana que viene, que ya anunciaremos. Tenemos además doble entrevista. Y el último programa, vamos a hacer un crossover aquí con un programa de Cuac FM y ya iremos anunciando poco a poco todo lo que se nos viene encima. Una semana que, bueno, como digo, tenemos hoy entrevista con Lucía, cantante del grupo IZ, que acaban de publicar su nuevo disco. Y una semana que ha sido la semana de Metallica en todos los aspectos. Esta gente se sabe vender, nosotros sabemos recoger y picar en el anzuelo. Y ha sido una semana muy divertida porque se han ido a Lisboa y en Lisboa hicieron la versión de Sutos e Pontapés. Hacen un doodle ahí, un intermedio, digamos, entre Robert Trujillo y Kirk Hammett y Sitio por donde van, algo que no es novedoso, por otra parte, que a la gente le sorprende un poco. Ya lo hace Bruce Springsteen mucho en las giras, aquí en Monte do Gozo tocará Ryan Seira. Y bueno, pues tocarán un tema de música popular, de rock o de lo que fuera, de cada sitio. Y además fue muy divertido, y porque hicieron un gran homenaje a los grandes del rock patrio.
Blanco Herrera le pagaron su salario sin pensarlo dos veces, salió para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caña, un lerelelele.
Y no estaba muerto.
Pues igual estaba tomando cañas en el Bar 13, en calle Lorzán 113 o en Majara Taberna, la calle Lorzán 36, y seguramente estaría mientras tanto mirando la aplicación del móvil de Facebook buscando a Betty Lo Cambio para comprarse una chaqueta nueva, tuneada y customizada por la gran Betty Lo Cambio. Pues por lo que sea, pues esto arma un revuelo en las redes sociales porque mucha gente se creía que Metallica vinieron aquí a hacer un gran homenaje a las leyendas del rock español. No, Metallica ha hecho es una deferencia del público que le va a ver. Nadie piensa que el señor Lars Ulrich o James Hetfield o Kirk Hammett tienen como banda sonora diaria a Obús ni a Barón Rojo. Igual, y Robert Trujillo, pues me imagino que igual hasta le puede sonar algo, pero ni idea de quiénes son seguramente. Lo que pasa es que aquí se nos hincha el pecho, no sé, y ¡ay, gran homenaje! Porque a los grandes de... Que sí, que se lo merecen, por supuesto, Barón Rojo y Obús se merecen todo eso y más, pero no nos engañemos, aquí esta gente viene a ganarse a su público con estos guiños. En este caso, bueno, pues fueron Obús el primer día, el segundo Barón Rojo, y luego, pues resulta que en Barcelona tocaron Peret y la gente dijo, hostia, ¿ya qué ha pasado? Pues nada, pues eso, que no es un homenaje, tampoco nos llevemos a engaño. Lo que sí vamos a hacer, un pequeño homenaje nosotros, y vamos a aprovechar un poco esto del paso del tiempo y vamos a, como se dice, a toro pasado, a ganar, y vamos a echar unas, bueno, una risa no sé, pero vamos a escuchar un comentario muy curioso de Sherpa en el programa de Ángel Casas hace muchos años, viniendo de la gira, estamos hablando del 83 creo, de hace 35 años, viniendo de la gira inglesa, una gran gira que hizo Barón Rojo por tierras británicas. Resulta que en la entrevista podemos oír cómo Sherpa comenta algo que hemos visto durante todos estos años, toda esa música, los charts, en el top 10 inglés de música, pues en castellano, música en finlandés, música en sueco, en chino, ya lo sabéis, en Inglaterra es lo que triunfa. Ya lo decía Sherpa, ya veréis cómo lo decía.
Es una cosa curiosa porque a los ingleses les gusta el rock and roll en español, les suena exótico. Ajá. Están un poco cansados de oír durante muchos años el rock and roll en inglés.
We'll be right back.
Bueno, pues primero fueron Barón, primero Phobos en el concierto del sábado en Madrid y el lunes hicieron pues una presentación de Obús que sonaba tal que así. Tal que así.
Celebrar esta noche cantando una canción de la legendaria banda Obús. Seguimos la cabeza. Ándale. Cantar. Conmigo, por favor. ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos muy bien!
We'll be right back.
Bueno, como comentamos al comienzo del programa, tenemos o sea, con nos a cantante de Iz, a Lucía. Buenos días, Lucía. No sé si me escuchas ahora mejor. ¿Sí, Lucía? No me estáis escuchando nada. Tenemos un problema aquí con Lucía. Ahora. Ahora sí. Es que no te escuchaba. Nada, espero. No, estoy escuchando, Tony. No te preocupes. A él sí. Eu sí. ¿No? Ela, pues no sé. Tenemos un pequeño problema. Retomamos, porque estaba escuchando perfectamente. Nada, pues cortamos, llamamos de nuevo, veña. Un momentiño, Lucía, colga, por favor, perdona, que seguimos con programa, llamamos de nuevo, Lucía, tenemos un problema técnico, sigo con tema. Bueno, tenés que perdoar, perdón, Lucía, a ver si ahora escuchas correctamente. ¿Sí? Está sin salir o aire. A ver, ella creo que me escoita, pero aquí no está sin salir. A ver, ahora, para, Tony, ahora escoito perfectamente. No está. Ah, vale, tenemos un problema aquí que no está saliendo aire, no sé por qué. Bueno, pues imos retomar de nuevo. Tenemos que hacerse un problema do directo. No sé por qué. Ponemos un tema más. Probamos de fuera de línea para no entorpecer la entrevista con Lucía. A ver si a tercera vaya vencida. ¿Lucía? ¿Buen día, Lucía? Nada, pues tenemos un problema técnico bastante serio. En estos momentos no nos escoitamos a Lucía cuando pasamos o aire. Entonces, bueno, pues íbamos a seguir. O problema es que estamos escoitando a Lucía por línea interna, pero creo que no sale o aire. Pues nada, íbamos. Cortar de nuevo, íbamos a llamar de nuevo a Lucía. No, es que no puedo decir. De esa canción, llamamos a Lucía porque estamos haciendo un follón aquí. No te preocupes, Tony. Tony, son cosas de directo. Lucía, colga, por favor. Llamamos ahora mientras íbamos solucionando.
caramelo.
Bueno, imos facer un último intento, tedes que perdoar de verdade todos. Facía tempo que non tiñamos un problema técnico como este no programa, pero bueno, cousas que pasan. Imos probarse a mesa, deixanos por fin que a voz de Lucía escoitese no aire para a entrevista de hoxe. Tentamos de novo. A ver, bo día, Lucía, agora sí. Agora, nada, non sae. No aire, non sei, estáme facendo sinal o técnico. Eu escoito internamente, quero dicir a todos os ointes do programa que nos podemos escoitar a Lucía. E o problema é que no aire non sae a súa voz. Non sabemos se é un problema da mesa. Estamos intentando de todos os medios, porque isto é directo. Non podemos arranxar doutro xeito. Entón, queda en liña un momento, Lucía. Tentamos de novo. A ver, cando este no aire, por favor, dame o sin. Está no aire agora. Fala, Lucía, por favor, así escoitamos. Nada. Pois non sabemos. Queda, en principio, imos a aprazar esta entrevista porque temos que seguir o programa. Por desgracia, imos falar un pouquiño de Eid. Se mentres falamos de Eid, podemos solucionar algo na mesa, porque non sabemos o que pasa. Dime, Toni, cando este Lucía no aire, para probar, se hai algún xeito. Está no aire. A ver, Lucía, fala, por favor, a ver si sabes. Nada, temos un problema na mesa de son esta mañana de hoxe. Imos deixalo por agora. Se durante o programa imos seguindo normal, imos seguindo a rutina. Se conseguimos solucionar, pois chamamos de novo a Lucía. Perdón, Lucía, por todo. Seguimos co programa. Entón, imos poñer agora a unha banda castellonense que se chaman Dry River, que acaban de sacar o seu novo disco 2038, e ademais fixeron unha cousa moi curiosa, que é describir cada canción no seu Facebook, facendo como si eles estiveran no 2038 e falando deste novo disco en pasado. Entón, imos escoitar o tema de Dry River, que se chama Me pone a 100, e ademais antes, pois eles mesmos o presentan, así que perfecto. A ver se arranxamos. De novo, disculpas a todos.
Podemos decir el tema cachondo del disco.
Es una canción que siempre ha estado ahí dando caña, porque en aquella época buscábamos un tema vacilón, un ritmo ahí vaciloncete, queríamos tipo Bruno Mars, ¿eh?
Recuerdo que estábamos flipados con una versión que hacía Bruno Mars de un tema de Amy Winehouse que se llamaba Valerie.
Empezaba con un ritmo tan tan tan
tutum tum
tan tan tan
tutum tum.
Esto mola, es bailón, ¿no? ¿Por qué no hacemos un tema de este rollo, con este ritmo?
Directamente copiamos ese ritmo de batería. Recuerdo que lo escribí con un secuenciador de partituras. Empezamos a tocar, dijimos, vamos a hacer un tema así más radiable.
Y salió algo muy loco. Mucha mezcla de estilos, muy... No sé, es como la banda sonora del cerebro de Dry River.
Al final ese tema se acabó convirtiendo en el paradigma de cómo hacer mal una canción, ¿no? Y que nadie te la compre. Entonces decidimos que la letra tenía que ser de eso.
Lo he visto.
Bueno, a ver se o Bruce o Milagre podemos escoitar a Lucía con nos. Lucía, bo día.
Hola, bo día.
Por fin, Albricias, perdone, disculpas tanto a claro. ti como os ointes que estiveron sufrindo estos incendios técnicas que xa decía eu aquí fora da liña que facía tempo que non desfrutábamos desta tensión dentro do estudio. Aquí creceu o pelo técnico incluso. Bueno, pois temos aquí a Lucía de Iz porque acabades de presentar disco. Entón, para aqueles que non coñecen a banda, contanos un pouquiño a historia de quen sodes vos.
Bueno, pois somos cinco persoas que formamos unha banda de rock galego e en galego que leva por nome It. E It era, bueno, un príncipe celta, fillo de Breogán, galego, non? E, bueno, somos, bueno, voz, dúas guitarras, baixo e batería. E, bueno, mantemos esa filosofía pois de facer rock melódico con diferentes influencias que incluso se viron modificadas neste último CD con respecto ao primeiro sí. CD de estudo de hai dous anos, non? Estamos evolucionando, bueno, as ideas de cinco cabezas cando se xuntan, pois, dá lugar pois a este resultado, o disco que se chama O mínimo que o contén todo.
Sí, porque vos, inda que a banda xa ten uns cantos anos, casi sí. 15 anos a banda, o primeiro traballo, digamos, oficial foi no 2015, en este caso, sí. pois, prácticamente dous anos e pico despois, sacades sí. este novo traballo. Nestas etapas evolutivas da banda, hasta que sacades o primeiro traballo, normalmente o primeiro soen ser unhas bandas, e sobre todo bandas noveis, pois temas que xa fai tempo que teñen compostos, que son traballos igual que a banda evolucionou, pero ten que presentar algo. Neste caso, a evolución sí. que vedes vos de un disco relativamente próximo, como é forte a este, como a vivides? Como foi o paso?
Bueno, en realidade, o que é a formación actual pechouse a principios de 2014. Eu fui a última en entrar e, bueno, o grupo quería un pouco rachar co que se fixera ata o momento, aínda que sí que se conservan algúns temas de formacións anteriores, pero non moitos, non? Querían, pois, que xurdira algo das cinco persoas que formábamos parte desde ese momento, non? Entón, bueno, pois empezamos a traballar e, pois, en medio ano aproximadamente fixemos os temas do primeiro disco que foi Forte e a finais de 2014, principios do 15, xa estaba feito e a partir de aí empezou toda a promoción que se alongou ata finais do 16 no momento en que nos puxemos a acompañar o que sería o segundo disco que acaba de sair, non? E basicamente se foi un pouco a evolución. Sí que é certo que quizáis Forte bebe máis dun hard rock, máis sí. se quere setenteiro, e agora pois non sei como describir honestamente o mínimo que o contento.
Sí,
non?
Okay,
supoño que a audiencia nos poderá axudar un pouco máis en vinilo, non?
Sí, nos aquí normalmente, ademais, temos por costume pois non facer crítica de discos porque ao fin e ao cabo é un programa de radio, a xente escoita os temas e faise a súa idea ou percibe, sinte o a música pois de xeito máis persoal, entón, bueno, pois parecenos un pouquiño fora de lugar que nos desde aquí fagamos crítica de algún tipo, fora de lógica incluso. Vos, sin embargo, neste disco sí que é certo, vais a dis un pouquiño intensidade, buscades apartados máis melódicos. Tamén entendo que ten que ver, bueno, a túa incorporación foi no 2014 Medis, en 2015 sacades disco, tamén ter unha vocalista de un tono melódico, aínda que podemos disfrutaros en directo, os coñecín realmente no directo no Praia Club na presentación desto no Pompei, é aí onde dixen, anda, pero es que antiguamente cando era son, dicían, das unha patada sale un abogado, agora das unha patada salen músicos por todos os lados, é moi difícil estar o día de todas as bandas que hai, non? Entón, bueno, quedeime con Iz, con Home, en directo bastante máis roqueiros, e sí que non é sorpresa, pero sí que neste disco é un poquillo máis de medios tempos, e máis na descripción que facedes da vosa música, incluídes o pop como unha liña de influencia para vos. Neste aspecto foi a entrada de Lucía que deu un poquiño esta evolución?
Creo que se lle fixera esa pregunta aos meus compañeiros diríanche que non. De feito, Gonzalo, que o baixista e máis eu, somos un pouco máis así de hasta que tiramos un pouco máis para o heavy, se queres, non?
Sí.
E ao mellor o baterista, pois que lle gustan máis pois a canción de autor e outro tipo de rock un pouco máis, pois tirando o indie, non? Pois sempre di, joder, que os novos, porque Gonzalo e eu somos os máis novos por idade, pero sí, bueno. Pois boa, que só desinda moi metaleros e tal. Eu creo que non tivo que ver niso a miña incorporación. Todo o contrario, creo, non? De feito, son a primeira en que cando estamos compoñendo, decir, bueno, pero aquí mola un corte tal, e dices, bueno, pero que é moi heavy, Lucía, e tal, o sea, non creo que fora por min, pero esa pregunta creo que era mellor que ya fixeras a outros compoñentes.
Sí, quizás...
Que tomen nota e que xa comenten así en petit comité cando te deixan.
Non, pero o digo máis tamén por a voz máis melódica, digamos, que presentas incluso no directo, aínda tendo actitude roqueira en algúns momentos, sí, presentando esa actitude a nivel vocal, tamén, bueno, pois dá esa voz, esa facilidade para crear outro tipo de música, moldarse máis a outra parte máis melódica. Neste disco, ademais, son 7 temas os que presentades, como digo, con medios tempos, aí en Niñas Xerais. Hai algún tipo de búsqueda á hora da composición? As letras tamén levan a que esa música sexa dese xeito?
Pois a verdade non sabería ben que responderse, porque non é algo premeditado, é dicir, unha letra non se fai pensando nunha melodía ou nun tempo ou en algo concreto. Simplemente normalmente empezamos coas músicas, pois a mellor un guitarrista que trae unha idea dun riff ou un ritmo ou a mellor é unha melodía, pero as letras como que van xurdindo despois. Ou a veces, pues, porque a veces, bueno, pues, as ganas de escribir ou as ideas veñen checando mellor menos o esperas, e un día pues, faz un poema, faz un texto que queda aí grabado, e máis adiante xurde unha música e dixi, ah, bueno, pues isto podría combinar aquí, non? Que decir, non é nada premeditado, non é que se faga letra e melodía a vez, nin moito menos, No, nese sentido, no. Somos un pouco desorganizados.
según Xurda, como dis, sí, sí. En este caso tamén, levades no disco, aparte de temas propios, musicades, pois, un tema dun poeta, neste caso de Fiz Vergara Vilariño, que xa tiñades, por certo, presentado, se non me equivoco, na vosa cane de YouTube, unha versión acústica do pasado ano. A idea de Iz, a nivel de trístico, quero decir, moi de poema, digamos, de raído, presentades moito os temas dese xeito, como chegades logo a Fiz Vergara, porque este tema?
Pois a verdade, un día un dos guitarristas, Miguel Iglesias, achegoume un poema por correo electrónico, dixo, mira, eu atopei este poema, que che parece e tal, e digo, home, pues ben, a verdade, a letra é moi bonita, a verdade, Fiz Vergara ten unhas letras, uns textos realmente, bueno, a mí sorprendeume, porque non é, quizás, dos poetas máis famosos, ou dos que se estudan, ao mellor, no, pues, na literatura galega, máis, pues, non sei, na educación secundaria ou así, sí, non son os máis destacados, e realmente, pois, pues, é unha poesía que a mí me parece, pues, moi boa, non? E dixen, bueno, pues, a ver, molego. E a verdade é que esa melodía en concreto xurdiu, pues, moi lonxe de aquí, xurdiu en Argentina. E agora, como preguntas, pues, comento esta historia. Eu estive estudando fora bastante tempo e aí, pois, un día entre estudo e estudo fixe un stop e collín o piano da miña compañeira de piso que estudaba música tamén, sí, e me puxen, e foi o que saiu, dixenlle, Miguel, pois aquel poema que me pasaste se fixen isto, e a ver que pasa. Ah, pois veña, pois tal, e nada, a miña volta xa lle metimos a parte máis eléctrica, así digamos, non? E xurdiu así. O sea, que fíxate que nunca se sabe onde
sair
as ideas. Sí, 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 totalmente, sí.
No proceso de producción fixeche o disco aquí casi na casa, non?
Fixémolo en Lugo, en Abrigueiro Estudios. Gravamos con Arturo Vaquero, uh-huh. Ao que lle mandamos, pues, non sei, 13, 14 temas, e dixemos, mira, temos isto, que es que nos recomendas? E dixo, home, a verdade, o que está agora funcionando moi ben é o CD, pois, con 6, 5, 7 temas.
Sí.
Podedes gravar un disco tradicional de 10, de 13, pero bueno, realmente non é o que agora se está levando e vai vos funcionar igual de ben un de 13 temas que un de 6 ou de 7. Entón, eu iría ao práctico. E el fixo unha selección, escolleu os 7 temas que lle pareceron máis oportunos e, bueno, meteuse, a verdade, non moito na producción. respetou bastante o que, bueno, as nosas ideas, sí, o que tiñamos en mente. Y, pero bueno, algúns detalles que creo que lle deron un aire de uniformidade, sí que aí sí que se meteu, ¿no? Pero bueno, resultounos moi cómodo traballar con él, nos parece un profesional e creo que fixo un moi bo traballo.
Sí, neste caso, ademais, encántame que dixeras isto porque ia preguntar justamente polo tema da cantidade de temas, sí que que é unha pregunta recurrente moitos grupos que sacan EPs en vez de sacar pois un disco enteiro pois cada 3-4 anos, pois cada ano e medio así sacan un EP de 5 temas, que sí que polo consumo tan tan fácil e tan rápido que temos hoxendía que non paramos a escoitar un disco enteiro como fai tempo, porque claro, tiñas que darlle o play ao cassette, agora mesmo, claro, pois unha canción, se non che gusta, fora, ou dous cancións. Exactamente, entón, sí que fai que o disco sexa máis homoxéneo, teña un sentido, incluso máis, na primeira información pareceume entender por unha mala lectura e rápida lectura, que falábamos agora da rapidez e de inmediatez, pois creín que o disco enteiro estaba que eran poemas de Fiz, de Fiz Vergara. No. Non, claro, no primeiro momento, logo sí sabín que eso era un, pero quero decir que entendín perfectamente que incluirais este tema porque dá un aspecto pues compacto, homoxéneo e ten todo sentido, ¿no? No traballo que sacaches agora mesmo. Por certo que poden comprarlo a través de Discmedi. .com, ¿no? Presentáchedes tamén agora mesmo moitísimas datas para presentar o disco en directo. Tedes aquí unha xira pois desde marzo hasta maio por confirmado, non sei se aínda tedes máis.
Hai algúns aínda pendentes, pero bueno, non se publicaron ata que non se aten ata o final, pero si, sí, en principio estamos, non paramos ningunha fin de semana dende marzo ata creo que xuño. E logo xa agardamos que poder pechar algunha data pois nalgún festival para de cara ao verán, non?
Sí, porque aquí, bueno, as máis próximas temos aquí en Papo Oxido la Linda, 17 de marzo, 24 de marzo, no Garaxe aquí en Carral, pretiño de Coruña, logo cervexería 27 Nordes o día 7 de abril, e así continuamente. Obviamente no Gatos, que non toque no Gatos de Melide, non é banda, nin é músico, nin nada, ¿no? Exactamente.
É certo,
eso é histórico, eso que ten que facer un museo ali alguén porque é impresionante.
Sí. Aproveito con teu permiso para mandar un saúdo a Nani, que é unha persoa que nos apoia moito, nos axuda moito. Nani é o que leva o Paz Gatos en Melide e bueno, xa que agora sai o tema, pois darlle os agradecementos porque sempre está aí para axudarnos en todo.
É eterno ese lugar, é eterno, desde logo que sí. Ademais tamén aquí hai que apoiar as salas que tamén fazen un esforzo a meira de parte delas por levar a música en directo tal e como está o tema, que por certo, que visión ten Lucía de como está o tema musical?
Bueno, o tema musical está como está. Ao final, tes que mover. É dicir, tes que mover, tes que preocuparte ti. A nós, por exemplo, non nos funcionou que nos levase unha persoa externa ao grupo, por agora. Xa nos levaron pois dous representantes, non funcionou. Entón, ao final, ou te moves ti ou non tes moita opción. É dicir, facemos unha música que tampouco é super comercial, nin tampouco é o que máis escoita a xente, non? Entón, pois bueno, non é algo que nos preocupe 100%, nos vivimos, bueno, todos temos os nosos traballos, as nosas, que poden estar máis ou menos ensayados coa música, pero digamos que non vivimos do grupo, porque senón maliríamos, pero pero bueno, sí que é unha inquedanza que temos aí e que a que lle dedicamos todo o tempo que podemos e todos os esforzos porque fai falta facer música e ademais en galego, fai moitísima falta.
Sí, justamente desta última parte quería facerche unha pregunta para ir rematando esa entrevista.
Sí.
Fai pouco, bueno, pois está falando pois hai a folga feminista do 8 de marzo e tal, na linguaxe procuran utilizar pois palabras feminizalas de algún xeito para facer visible digamos que as mulleres están representadas en todos os aspectos da sociedade. Neste caso, na música, hai algo moi semellante. Quero decir, hai unha realidade que a meirande da poboación galega fai uso da súa lingua de diario, e, sen embargo, non hai esa representación nos medios de comunicación e na música, e hasta soa estrano. Hai moita xente que liga, digamos, todo que se sea en galego, como si fuese una como si tomara de, si tomara de vos, os músicos, ou quen se xa na literatura, unha posición política, que non debería ser, porque hai xente que fala galego de calquera, claro, de calquera posición política, pero parece que se falas en galego ou usas o galego dentro da cultura, tes que ser pois dunha de algún xeito, pois dun partido político ou de algunha ideoloxía, que non ten que ser así, que non ten sentido ningún, non?
Sí. O pasa que iso, na miña opinión, tense que sair. É dicir, tense que sair. Eu cantei noutras bandas antes, nas que se había que cantar en castelán si ou si, ou en inglés si ou si. E claro, mayoritariamente as cantantes nos cae a tarefa de facer as letras. Eu sinto moito, pero cando és galego pensante, non che saen as letras coa mesma calidade e honestidade, sobre todo honestidade e sinceridade, coas que a mellor pois podría ter feito en castelán ou inglés, non? Sí. Pero claro, é unha, é dicir, tense que sair de dentro, é dicir, igual que cando hai xente que o fai en galego, pois polo motivo que sexa, se non és galego pensante, pois é máis difícil que te saian letras honestas e que realmente sexas capaz de defender encima dun escenario con honestidade, porque eu creo que na música fai falta moito honestidade.
Sí,
en este sentido. En esas... É que se non o crees ti, non o vai creer o público. Eu creo que é o máis elemental en este sentido.
Claro, e iso justamente o que decíamos, isto non ten nada que ver con opcións políticas de ningún tipo, simplemente con unha realidade cultural e social como é Galicia, que ten a súa lingua, e xa digo, que a maioria da parte da poboación, que hai moito rural, e non por nada, porque a cidade, polo que sexa, pois por desgraza, pois imos perdendo os urbanitas a lingua que de nós, realmente. Bueno, pois nosa, rematando casi, falamos xa de composición, de producción, deste disco, bueno, falamos de todo, pudimos falar moito máis, de novo, disculpas de aquí a todos, logo se arranxaremos no podcast e faremos algún truquiño por aí. Que canción che quedarías do disco ti, para pechar a entrevista?
O que pasa é que xa puxestes antes.
Pois o poñemos de novo, porque creo que esti, que co follón... Bueno.
Vale, igual nin se escoitou ben. Pois mira, eu a verdade, non sei, a verdade gustanme todas, estou convencida que este traballo a todos nos gusta. Non é que o anterior non nos gustase, pero no anterior pasou unha cousa, que como era o primeiro ano que estábamos xuntos os cinco e tal, fixamos os 13 temas e eran os 13 temas que había e se gravaron esos 13 temas.
Sí.
Agora, en este disco, a cousa foi máis pensada. De 14 ou 13 temas, se colleu a metade. Uh-huh. É dicir, se fixo unha selección, que neste caso fixo Arturo de Abrigueiro e tal. Entón, cando podes escoller de varias composicións, pois creo que quizáis, non o sei, a mellor estamos equivocados, pero creemos que quizáis estemos máis acertados nesa escolla. Cando gravas o que tes, pois a mellor terás un pouco de todo. De feito, hai temas de forte que agora nos directos xa non facemos, pois porque non funcionan tan ben nos directos. A mellor para escoitados gustanos máis, pero para directo pois o público non reacciona, non? Entón, non sei, eu de o mínimo que contén todo quedome con Desvendar, porque aparte de ser un tema melódico, etcétera, etcétera, é un tema que non esquece a esencia de It, que vimos do rock e mamamos moito rock dende pequeniños todos, e é un tema profundo e pesado. Entón, eu creo que Desvendar, que ademais é o single que sacaremos moi en breve en videoclip, feito por Laura Menéndez de Caleida.
Pues mira,
moi bon, xa vimos o previo. Sí, vimos o previo, contamos con dous bailarins, bueno, eu creo que vai quedar precioso. Así que nada, moi atentos ás nosas cangles en Facebook, en Twitter e en todos lados, que o colgaremos moi en breve. E eu creo que Desvendar resume moi ben o que é It.
Pois justamente comenzábamos esta accidentada entrevista con Desvendar, que non pudimos escoitar enteiro de xeito correcto. Agradecer a Lucía a súa presencia e a súa paciencia no programa de Ose de Orión. Esperemos a topar aquí a Iz, que vos e fora que vos, o público, teñades a ben ir aos concertos da banda e sobre todo comprar un último disco que nas súas canles como din, pois podes acceder a elo. Moitísimas grazas, Lucía, por estar aquí en Orión.
Veña, un bico a todos. Chao. Chao, chao.
You're listening to Orion 2.1. Estás a escoitar Orion 2.1, no 103.4 da FM. Estás escuchando Orion 2.1 en el 103.4 de la FM a Coruña o a través de cuacfm.org.
Bueno, pues finalizamos el programa de hoy después de este programa accidentado. Todavía, todavía respiro, aquí. Madre de Dios, no nos vuelva a pasar una de estas, qué desastre. Menos mal que no somos profesionales, nos quitan el sueldo. Un día vamos fuera, Tony, un día vamos fuera. Y gracias a Tony también que hemos estado aquí, ya digo. Ahora tiene unas melenas, venía rapado hoy por la mañana y ahora tiene unas melenas, le han crecido. Pero bueno, pues disculpas aquí a la gente que habéis escuchado y bueno, pues nada. Que nos vamos a despedir con Audrey Hall de su nuevo disco, que la semana que viene vamos a tener dos entrevistas y Tony ya está aquí temblando. Vamos a tener dos, por teléfono dos. Y además, gente también importante.
Mejor por correo.
Mejor por correo, casi lo leemos aquí las preguntas. Madre mía, nos vuelve a pasar una de estas, que no lo sabéis, de verdad, que ya sabemos que esto, bueno, es una radio comunitaria, que lo hacemos así de bien, de colegueo, de risa y tal, pero madre de Dios, nosotros no tomamos más en serio de lo que lo pensáis, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues nos vamos a relajar un poquito con una cañita por ahí. Gracias a todos los colaboradores, gracias a Lucía, gracias a Id. Ir a los conciertos, por favor, os queremos mucho, mucho, mucho. Hasta la semana que viene. Ay, nos quedamos con Audrey Hor, ¿no? Que no lo dije, no lo sé. Venga, vamos con ello.